Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ni nujno, da so tisti, ki so preboleli COVID-19, imuni. Vladno poročilo, Šarčeva vlada kupila premalo zaščitne opreme in po višjih cenah. Pogovor z novim nuncijem v Iraku, monsignorjem Mitjo Leskovarjem. Vreme, jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 23 stopinj Celzija. Dobro večer. Oddajo je pripravila Marta Jerebič, s vami sva tehnik Andrej Jerman in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji je zaradi bolezni COVID-19 ugasnilo še eno življenje. Skupaj v državi beležimo 99 smrtnih žrtev. Dodatno okuženi so trije ljudje. Sicer pa je v stik z novim koronavirusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije, je ugotovila nacionalna raziskava.
Torej, mi s 95% gotovostjo smo prepričani, da je prekuženost prebivalstva Slovenije oziroma tisti, ki so prišli v stik z virusom, bodi si so to vedli ali niso vedli, je nekje med 2% in 4%.
Kot je še dejal Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, ni nujno, da so tisti, ki so preboleli COVID-19, imuni.
Tisto, kar vemo za 6 koronavirusov, ki smo jih poznali pred novim koronavirusom, od katerih so 4 ves čas prisotni v Sloveniji, najbolj pogosto pač v zimskem času, vemo, da je imunost po okužbi s temi 4 koronavirusi šipka, kratkotrajna, zaščiti proti ponovni okužbi z istim virusom le nekaj časa. Kako bo z novim koronavirusom, ne vemo. Veliko je upanje, da bo cepivo rešilo problem koronavirusov, ampak cepiva, ki jih poznamo pri človeku, so delujejo samo takrat, ko narava najde pot za imunost proti nekom virusu. In zato, ker tega ni pri koronavirusih, še vedno pač obstaja možnost, da bomo z cepivom proti koronavirusu sicer sprožili imunost pri cepljeni osebi, da bo ta imunost tam prisotna, ampak kako bo dolgotrajna, kako bo učinkovita pred preprečevanjem okužbe z naravnim virusom, to seveda še ne vemo.
Javnost ima precej pričakovan od hitrih testov za dokazovanje protiteles, vendar predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec opozarja.
Trenutno nimamo veliko testov, ki bi bili že preizkušeni, računamo pa, da bomo to evaluacijo lahko naredili v najkrajšem času. Ko bo narejena, bodo testi gotovo tudi dostopni pravzaprav komerkoli. Bi pa posvaril na eno stvar. Ljudje imajo zelo velika pričakovanja od teh testov, vsi ti testi pa imajo svoje omejitve. Namreč, ali smo nekaj že preboleli, je informacija, ki jo pri COVID-19 pravzaprav moramo zelo kritično ocenjevati. Test nam pove samo to, ali smo se s tem virusom že srečali ali ne. Vsekakor si tega ne bi potrditi, da to pomeni, da smo imuni.
Stroka se tudi ne strinja, da bi mikrobiološke teste izvajal kdorkoli. Vlada je v poročilu o zaščitni opremi za epidemijo COVID-19 kritična do ravnanj vlade Marjana Šarca. Ta po njenem mnenju ni pravočasno zagotovila potrebnih zalog opreme, niti je ni naročila. Ugotavlja še, da so v tistem času opremo kupovali po višjih povprečnih cenah kot v času vlade Janeza Janše, čeprav so v času največje krize kupovali ne glede na ceno. Vlada v poročilu predlaga tudi revizijo poslovanja Zavoda za blagovne rezerve in revizijo nakupa ventilatorjev. Samo aprila je brez dela ostalo več kot 14 tisoč ljudi. V primerjavi z aprilom lani je bilo brezposelnih za skoraj 20% več. Konec aprila je bilo tako na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih skoraj 89 tisoč iskalcev zaposlitve. Med novimi brezposelnimi prevladujejo tisti, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas in trajno presežni delavci v gostinstvu, predelovalni dejavnosti in trgovini. Delodajalci pa so prejšnji mesec najbolj iskali varilce, zidarje in voznike. Znano je, da bo javni potniški promet znova stekel v ponedeljek. Infrastrukturno ministrstvo pa se s ponudniki storitev še dogovarja o ukrepih, ki jih bodo morali slednji spoštovati. Javnosti jih bo ministrstvo predstavilo do konca tedna. Hrvaška bi že v začetku junija lahko sprejela prve turiste iz tujine. Tamkajšnji minister za turizem je povedal, da bi lahko mejo najprej odprli z državami, ki imajo boljšo epidemiološko sliko. Predvsem sta to Slovenija in Avstrija. Na Hrvaškem napovedujejo, da bodo na plažah zagotovili spoštovanje priporočene razdalje med turisti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V vatikanski diplomaciji delujejo trije Slovenci. Nadškof Ivan Jurkovič je stalni opazovalec svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Monsignor Matjaž Roter je tajnik na nunciaturi v Kanadi. Monsignor Mitja Leskovar je trenutno še na nunciaturi v Indiji, saj mu pandemija koronavirusa preprečuje, da bi nastopil službo nuncija v Iraku. Papež ga je na to funkcijo in za naslovnega nadškofa Beneventa imenoval 1. maja. Z monsignorjem Leskovarjem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Monsignor Mitja Leskovar, najprej čestitke ob imenovanju za nadškofa in nuncija v Iraku. S tem imenovanjem ste pri svojih 50 letih verjetno med mlajšimi nunciji in nadškofi.
Najprej lepa hvala za čestitke. Ja, drži. Sem med mlajšimi nunci, je pa naprimer tudi en moj sošolec, s katerim smo skupaj študirali na akademiji v Rimu. Bil pred kratkim imenovan za apostolskega nuncija v Burkini Faso in je tudi 50-letnik, recimo, da sva kar generacija.
Prvič boste nastopili vlogo nuncija. Kako ste se odzvali na novico, da vas papež pošilja v državo, ki jo še vedno pretresajo konflikti? Bi si za prvič želeli kakšno manj zahtevno državo?
Ja, najbrž vam je znana šala o župnikih in njihovih željah ob predstavitvah. In sicer šala pravi takole, ne? Da si župniki navadno želijo manjšo podeželsko župnijo blizu mesta, oziroma po malo posodobljeni varianti blizu priključka na avtocesto. Tako bi rekel, no, da želje za imenovanje, ki bi rad bil, so pravzaprav, mislim, da tako kot za župnika, kot tudi zame, irelevantne. Gospodu in njegovi cerkvi je treba služiti tam, kjer te gospod in cerkev potrebujeta, ne tam, kjer bi recimo temu vašemu visočanstvu najbolj ustrezalo. Tako nekako gledam na to zadevo.
Katere dosedanje izkušnje v življenju nasploh, morda tudi že iz otroštva in mladosti, pa vam bodo najbolj v pomoč na novem mestu?
Na tole vprašanje pa ne bi vedel prav odgovoriti. Namreč niti ne vem, kaj me vse v Iraku čaka in zato tudi ne moram vedeti, kaj mi bo pri tem najbolj prav prišlo. Je pa gotovo res, da nekatere izkušnje znajo biti posebej dobrodošle. Ena, za katero bi si upal trditi, da mi bo gotovo prišlo prav, je naprimer je izkušnja s siromalabarsko in siromalankarsko cerkvijo tukaj v Indiji. Obe sta namreč duhovno in zgodovinsko povezani s cerkvijo na področju današnjega Iraka.
Pandemija koronavirusa je preprečila marsikatere načrte. Boste sploh lahko v bližnji prihodnosti nastopili novo službo in seveda odpotovali v Irak?
Ja, upajmo. Rekel bi takole, dokler ne bo odobrilo letalskega prometa, je vsakršno načrtovanje enostavno prezgodaj. Počakati bo treba, pa se bo pokazalo.
Verjetno tudi glede škofovskega posvečenja še ni nič znano, ali vam ga bo podelil papež in ali ste že izbrali škofovsko geslo?
Ja, kot sem rekel, ja, dokler ne bo letalskega prometa znova v zraku, so vsi načrti v zraku, tudi glede škofovskega posvečenja dejansko še ne vem nič konkretnega. Kar se tiče škofovskega gesla, ja, sem si izbral škofovsko geslo in sicer v latinščini zveni takole. Crux lignum vitae. To bi prevedel nekako takole. Križ je les ali drevo življenja. V tem, s tem geslom se malo poigram tudi s svojim priimkom, les, leskovar, pa smo tam. Vsekakor sem si ga pa izbral predvsem zato, ker mislim, da je Kristusova daritev na križu za nas resnično osrednjega pomena.
Papež Frančišek si je letos želel obiskati Irak, to so varnostne razmere preprečile. Bo nadaljevanje priprav na morebitni papežev obisk ena vaših prvih nalog? Ali je to zdaj šlo nekako na stranski tir? Oziroma ali že veste, kaj bodo vaše prve večje naloge? Se z njimi ukvarjate tudi že sedaj?
Pravzaprav še ne. Mi manjka še veliko podatkov, pa tudi navodila, ki jih bom prejel. Dejansko ne morem odgovoriti na to vprašanje. Naloge se bodo šele pokazale, dejansko je sedaj še prezgodaj.
Kakšen človek mora po vašem mnenju biti nunci?
Močno veren, bi rekel, zdravo pobožen, poštenjak, moder in pravdaren, potrpežljiv, pa še kaj bi se našlo, ampak mislim, da je že naštetega dovolj, da v mojem primeru vzbuja nekaj nelagodnosti. Še nisem izdelan svetnik in se zato priporočam v molitev.
Česa pa se najbolj veselite v Iraku in kaj vas na drugi strani tudi najbolj skrbi? Kot sem že prej omenila, državo še vedno pretresajo konflikti.
Najbolj se veselim srečanja s tamkajšnjimi kristijani, ki so ljudje preizkušene vere. V okoliščinah, v katerih so živeli zadnji 20 leti in v katerih še živijo gotovo, niso enostavni. Mislim, da je srečanje z ljudmi tako preizkušene vere človeka nujno obogati in tega se vnaprej veseli. Kaj me najbolj skrbi? Težko reči. Počakajmo, da pridem tja, pa da vidim, kje so pravzaprav največje težave.
Bodo recimo ti obiski kristijanov sploh možni glede na razmere?
Jaz mislim, da do neke mere bodo možni. Gotovo bo treba biti previden, ne izzivati usode, če temu tako rečem. Hkrati pa zlasti domačini bolje poznajo razmere in vejo tudi, kaj se da, kaj je pa morda prenevarno. In se zanašam tudi na njihove dobronamerne nasvete.
11 let ste delali v Vatikanskem državnem tajništvu, takrat ste pridobili tudi vzdevek Monsignor nič nič 7. Lahko pojasnite?
Lahko. Pač še ena novinarska raca. Res sem med drugim delal na področju varovanja podatkov, od tam naprej pa je zadeva stvar prebujne domišljije nekaterih posameznikov.
Preden ste leta 2003 odšli na Vatikansko državno tajništvo, ste delovali na nunciaturi v Bangladešu, nato ste šli leta 2015 v Nemčijo, leta 2018 pa v Indijo. Pri teh državah gre za zelo različne svetove, muslimanskega, krščanskega in hindujskega. Katera od navedenih izkušenj se vam je še posebej upisala v spomin?
Ja, gotovo je bilo imenovanje v Bangladeš nekaj posebnega, tudi moja prva izkušnja bivanja v eni, recimo temu kulturno, tako drugačni deželi. Tudi zato, ker sem bil takrat recimo še nov na tem področju dela, me je gotovo zadeva še posebej zaznamovala. Spomnim se tudi odličnega nuncija, katerega sodelavec sem bil tam nadškofa Adamsa, ki je zdaj že v pokoju, ampak moram reči, da me je res z veliko potrpežljivostjo in z veliko tudi človeško toplino uvedel v diplomatsko delo na nunciaturi. Moram pa reči, da tudi drugi dve izkušnji, bodi si v Nemčiji 3 leta, sedaj v Indiji drugo leto, nista šli mimo mene kar tako. Kjerkoli že sem bil in delal, ali pa kjer še sem in delam, skušam biti tam s srcem. In seveda se ta izkušnja potem tudi srca nekoliko dotakne. Zato bi rekel, da se mi, kaj vem, ni ena dežela posebej zapisala v spomin, druge pa manj. To mislim, da ne bi bilo z moje strani pošteno, kaj takega reči.
Celotnemu pogovoru z monsignorjem Mitjo Leskovarjem boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji Iz življenja vesoljne cerkve ob 9.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slavlipika.eu je prvi portal v italijanščini, ki je posvečen najrazličnejšim temam v zvezi s Slovenijo. Ureja ga Sara Terpini Števarjana. V teh dneh objavlja aktualne informacije o odlokih slovenske vlade, stanju na meji in podobno. Nadaljujejo z objavami o lepotah Slovenije, saj so opazili, da si italijanski bralci, čeprav trenutno ne morejo potovati, vseeno želijo videti lepe kraje, sanjati o njih in tudi načrtovati prihodnje izlete. V teh dneh v sodelovanju z najboljšimi slovenskimi kuharskimi mojstri objavljajo recepte in kuharske trike. Zelo radi pišajo o slovenskih šegah in navadah, o raznih praznikih, o slovenski literaturi, umetnosti, arhitekturi in glasbi. Posebna rubrika predstavlja slovenske kantavtorje in njihove pesmi. Poleg besedila v izvirniku objavijo prevod v italijanščino in slovar in tako skušajo italijansko govoreče približati na igriv način slovenskemu jeziku. Prav v povezavi s to rubriko je nastal glasbeni projekt Ostani doma, zapoj Slavlipika.eu, v sodelovanju s kantavtorjem Rudijem Bučarjem so povabili ljudi od vse povsod, da so zapeli Bučarjevo pesem Tisti ljudje in poslali posnetek. Prejeli so prispevke od več kot 40 oseb iz 10 držav sveta.
Vlada je pod določenimi pogoji dovolila treninge registriranim športnikom. Pod posebnimi pogoji se sprošča tudi možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni.
Gledalci na teh tekmovanjih ta trenutek žal še ne bodo mogli biti prisotni in to zaradi ohranjanja lastnega zdravja nas kot gledalcev, posebej pa seveda tudi športnikov, ta hip še ni možno.
Je pojasnila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Ponoči se bo povsod zjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v mraziščih malo pod nič, ob morju okoli 8 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj Celzija. V petek, soboto in nedeljo bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, topleje bo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj, Koper 21, Nova Gorica 19, Celje in Murska Sobota ter Bohinjska Češnjica 17 stopinj, Novo mesto jasno 16, Maribor in Ravne na Koroškem tudi 16, Ilirska Bistrica, Idrija, Litija, Gornji Grad in Velenje 15 stopinj Celzija, Logatec 14, Kočevje 13, Babno polje in Pohorje 11, Lisca jasno 10, Kredarica pa pretežno jasno minus 1 stopinja Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Rogatec. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.